Ususalatus. Tervitused Ususalatuse saatest, minä olen Timo Lige. Me kõik teeme vähemalt oma mõtetes vana aasta lõpus või uue aasta alguses mingisuguseid kokkuleppeid või mingisuguseid lubadusi ise endale ja ise endaga. Ja lubadused iseenesest on ju toredad. Enamasti me kipume tegema neid siis, kui midagi uut on ees või võibolla mingisugune vana asja on lõppenud, kas siis väga edutult või miks mitte ka väga edukalt. No me teeme lubadused, et me hakkame hommikul varem tõusma, et võibolla aega palveks või mõtisklemiseks rohkem võtta või et ma räägin naabrinaisele Jeesusest või ma lõpetan millegi tegemise, mis kahjustab minu hinge, minu ihu või minu osadust Jumalaga. Isegi kui me nende lubaduste pidamisel komistame, on neid uusi algusi, ka neid uusi lubadusi, me üht või teist pidi me vajame neid. Me vajame uut motivatsiooni, uut sellist torget või müksu midagi teisiti teha. Ja noh, millal seda veel siis ei peaks tegema, kui see võiks aasta lõpp või uue aasta algus olla. Aga samas on selleks ka suurepärane aeg igal hommikul, samas on suurepärane aeg ka see hetk, kui sa seda saadet kuuled. Sest Jumal sõna ütleb, et arm on igaks päevaks uus ja ma usun, et arm on igaks otsuseks, mis on nagu varustatud meie poolse tahtmise ja valmisolekuga astuda ka samme, et need otsused on varustatud Jumala armuga. Ja arm muutuseks ja arm selles olemiseks, kus me oleme, on, ma usun, igal hetkel uus. Me enamus oleme kehalise kasvatuse tunnis, kas viimasel ajal vist toimub seda vähem. Ma ei oska öelda, kas see käib kooli kehalise kasvatuse programmi hulka enam, aga nii-öelda nõukogude lapsed kindlasti mäletavad seda üle kitse või üle hobuse hüppamist. Paljude jaoks oli see kooli kõige jubedam asi ja tehti seda siis nii-öelda maa pealt põrgates, kui oli ka hüppelaua pealt. Ehk siis sinna kitse või hobuse ette pandi siis selline hüppelaud, kus meie energia, mis me hüppamisse suunasime, sellega mitmekordistati. Ehk siis kui põranda pealt sama energia jõuga hüpates hüppasime võibolla meetri kõrgusele, siis sealt võibolla hoopiski 1,5 meetri kõrgusele hüppelaua pealt. Tänased mõtted on ehk kellegi jaoks üheks hüppelauaks. Jumala sõna on see, mis võimendab meie suutlikust midagi enda elus võibolla näha esmalt ja siis ka astuda samme selle mingi lahenduse suunas või korrigeerimise suunas. Jumala sõna ja püha vaimu vägi. Aga hoojooksu peame ikkagi meie tegema ja hüppama peame ka meie. Püha vaim ei hüppa meie eest, kuigi me tahaksime, et püha vaim kuidagi elimineeriks meie elus kiusatused, püha vaim ei laseks meie ellu tulla pole mingisugustel süngetel mõtetel ja kurbusel või depressiivsel olekul. Püha vaim reeglina ei pane meie eest asju korda. Püha vaim ei loe ka meie eest piiblit ja ei tule ka meie eest koosolekule. Aga ta tahab olla küll meie selline võimestaja või meie otsuste nii-öelda motivaator küll ühelt poolt, aga teistpidi ka see aitaja, kes aitab neid asju ellu viia. Ja nii nagu üle kitse hüppamises ei ole iseenesest suurt midagi vägevat, kellel no, võibolla mõnel on selline veider hobi või meeldivus, et tal hirmsasti meeldib üle kitse või üle hobuse hüpata ja lennata. Iseenesest ei tundu midagi väga ihaldusväärset, pigem emotsioonid, mis meil sellega on, mingisugust kehalise kasvatusunist on, pigem negatiivsed. Aga ega ka muutumisprotsessid meie elus ei ole suuremalt vägevad ajad, et ikka need muutumisprotsessid on valulised, see teeb natuke haiget ühelt või teiselt poolt, see on ebamugav, vahel isegi piinlik. Ja kui mõtelda puhtalt sportlase peale, ega siis ilma valuta seda edasarenemist ei ole ja see treeningus ka, et mingisugune piir on, kus sa pead jõudma teatud valuni, sa pead jõudma teatud ka kannatuseni selleks, et sinu muskulatuur nagu areneks ja tugevamaks saaks. Et mugavuse piiris areng on peagu olematu, nii et see muutus ja need ebamugavused on vajalikud, kui me tahame mingisugusele eesmärgile jõuda. Ole see siis sportlane, ole see teadlane või ole see kristlane. Ja selleks hüppelauaks, mida ma täna jagada tahaksin, nüüd võiks olla muidugi väga-väga palju, aga see üks ja ma usun, et just praeguses aega ja praegu just sinul armas kuula ja see üks hüppelaud on see, et vähenda ise ennast. Vähenda ise ennast. Ja see kõlab ühelt poolt loosunglikult, teiselt ta võib lausa kummaliselt kõlada, mis on mingisugune film või etendus, et ma vähendasin oma vanemad ja tuleb võibolla meelde ka Viplala, kes tinistades vähendas, suurendas, kivistas igasugused asju ja isikuid enda ümber. Ta oli tulnud see väga filigraanselt täpselt välja, vahel ei läinud asjad nii, nagu ta plaanis. Alles hiljuti üks avaliku elu tegelene, kes abiellus kristlasega, tunnistas, et ta hakkas ajapikku kaotama ise ennast. Just sellist väljendit ta kasutas, hakkas kaotama ise ennast paratamatult abiellus kristlasega, astudes tegelikult siis kristliku kultuuriruumi, kristliku mõtteviisi ruumi. Ja see hakkas kuidagi teda piirama, ta ei mahtunud sinna kuidagi ära, hakkas kaotama ise ennast. Ja ta ei tahtnud sellega leppida ja siis mõne aja pärast ta asjad läksid nii keeruliseks, ta otsustas abielu lahutada. Kõik kristlusega seonduv oli tema jaoks liiga ahistav ja tema olemust, tema igatsusi, mõtteid, tegevust pärssiv. Kõigile, kes otsivad Jumalat, võib kohe öelda, et kristluse üks osa on teatud mõttes ise ennast kaotada. No mõnda võibolla häirib see väljend, et nüüd ise ennast kaotada, et mis moodi see nüüd on. Ja siia peab küll lisama, et see on ainus tee, kuidas me tegelikult ise enda leiame see ise enda kaotamine. Ja see ise enda kaotamine ei ole astumine mingisse masinavärki, nagu Pink Floydi muusikavideos Wall, kus siis lapsed laulavad, et me ei vaja haridust käsitledes ja tuues esile haridust, kui sellist masina värki, kus siis teeb lapsed kõik ühte nägu ja siis veel kukutatakse nad akliha masinasse, kus tuleb selline ühe taoline mass välja. Et kristluse ise enda kaotamise puhul ei ole tegu millegi sellisega. See ei muuda meid näotuteks, ise loomututeks, aju loputatud iseseisva mõtlemiseta mass toodanguks, mida siis pastor manipulatiivselt kuskilt kõrgelt kanslist juhib. Peab tõdema, paljud usust ja kirikust just nimelt seda ka arvavad ja ei ole välistatud muidugi, et mõni pastor võib ka seda arvata, et see on kõige õigem kristluse viis. Aga see on just see enese kaotamine, nagu seda kogevad ükskõik millise valdkonna tipptegijad, sportlased, teadlased, kunstnikud, me loobume millestki, et saada midagi enamat. Me loobume millestki, et saada midagi enamat. Kui Risti Johannes ütles, et mina pean vähenema ja Kristus kahanema, jäi ta ikkagi selleks Risti Johanneseks kaameli nahas ja mett ja rohutirtsu söömaks. Ma ei tea, kas ta nüüd elu lõpuni selliseks jäi, noh, vanglast ta seda teha ei saanud, tema elu lõpp seal oli. Aga ta ei kaotanud oma identiteeti. Ta jäi Risti Johannes, kui ta mõistis, et midagi paremat on tulemas, et tema kui eelkäija pidi tagasi tõmbuma. Et see, kes pidi tulema, see saaks esile tulla. Ja selliselt ta andis mõista, et mina pean vähenema ja Kristus peab suurenema. Keegi on ütelnud, et Jumal ei saa täita meid, kui me oleme täis ise ennast. See on ilmselgelt ja loogiliselt võetav absoluutne tõde. See on meie arvates sageli võibolla parim plaan. Me teame täpselt, mis meil on vaja, mida ja mis piirides meid saab liigutada, mis meile sobib, mis meile on see kõige õigem ja nii edasi. Ja me palume sinna juurde Jumala õnnistust ja juhtimist. See on see soov, et Jumal täidaks meid, kui me tegelikult oleme ise ennast täis. Teatud mõttes on see sisuliselt teater. Paulus vähendas ennast nii palju, et sa ei öelda, et nüüd ei ole enam mina, vaid Kristus minu sees. Ja see, millest ta loobus, seda ei olnud üldsegi vähe. Tegelikult kogu see tema karjäär, kogu see tema isiklik areng, kuhu ta oli jõudnud selleks hetkeks, kui ta kohtus Kristusega, selle ta ei hüljanud neid teadmisi, ta ei hüljanud neid kogemusi, mis tal oli, aga ta seadis need kõik teise järguliseks võrreldes Kristuse tundmisega ja Kristuse tahte tegemisega. Ja ta ütleb, et nüüd ei ole enam mina, vaid Kristus minu sees. See tähendab, et mitte minu enda välja mõeldud ja planeeritud mingisugused strateegiad ei ole need, mis minu elu juhivad, vaid Kristuse kohalolu ja püha vaimu juhtimine minu elus. Teises aja raamatus 7. peatükis 14. salmis on tuntud kirjakoht, mida armastataks lugeda siis, kui räägitakse, et me igatseme oma rahva muutumist ja selleks, et me maa võiks olla õnnistatud. Ja seal on öeldud, ja kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, Jumal räägib oma rahvaga ja sel hetkel seal Iisraeli rahvaga, tänasesse konteksti üle tuues oma kogudusega, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja ma annan andeks nende patu ning säästan nende maa, kui nad alandavad ennast. Meie maa saatus väga palju sõltub sellest. Me ei saa päris üks ühele seda niimoodi üle kanda, et seal piirkonnas, kus kogudus on hästi alandunud ja hästi palvetab, seal on kindlasti väga õiged valitsajad ja kõik väga jumalakartlikud, et see päris üks ühel niimoodi ei ole, aga koguduse roll maasoolana on ilmselgelt ju väga oluline. Ja see, mis me ümber toimub, see ühel või teisel moel sõltub sellest, mida kogudus teeb. Ja jumal kutsub üles kogudust alanduma. Alanduma. Ma kuulsin siin mõned päevad tagasi ühte toredat mõtisklust armastuse tegudest ja see oli väga huvitav. Mõte, et autor väitis, et armastuse teod on armastuse teod nii kaua, kui me ei tea, et me neid armastuse tegusi teeme. Kui me juba teame, et me teeme armastuse tegusid, siis nad juba muutuvad millekski muuks. Mingi teine motivatsioon, mingi sala eesmärk imbub sinna salahilju sisse. On see siis soov missionid teha, on see kuidagi endale paguneid koguda, on see mingit moodi läbi nende tegude iseenda identiteedi leidmine või midagi sarnast. Piiber räägib sellest, kuidas me peaksime head tegema nii, et vasakesi ei tea, mida parem teeb või vastupidi. No, me mõistame, et see on ühtepidi nagu võimatu, kuid samas on see viide sellele, et armastuse tegude tegemine peaks olema meie elu nii loomulik osa ja lahutamatu osa, et me ei saa kuidagi võtta ühtegi tegu ja öelda, et nüüd ma teen armastuse teo, vaid meie elu saab olla üks suur armastuse tegu ja selliselt me isegi ei taju, ei anna arugi endale, et me neid teeme, me lihtsalt elame koos Jumalaga ja tema auks, aga välja kukub üks suur armastuse tegu. Alandlikkusega on sama lugu, kui sa arvad, et sa oled hirmus alandlik, siis on tõenäoliselt palju maad minna. Kui sa arvad, et küll sa oled ikka nüüd väga surnud ise endale, siis on ka palju maad minna. Ma saan aru, et see võib tunduda veidi skisofreeniline ja hirmutav või sest julgust rööviv, et no kas ei olegi siis mõtet head teha, et kui ma mõtlen, et ma teen head, et siis see nagu ei olegi hea tegemine ja kas me ei tohiks ka alandlikkuse poole püüelda, et kui ma mõtlen, et ma nüüd teen midagi selleks, et olla alandlik, siis see pole päris õige ja valed motiivid ja need edasi. Küsimus pole üldse selles. Tee head nii palju kui jaksad ja nii palju tõle kui saad, nii kaua kui võimalik. Kõige selle juures otsi aga madalust. Mis on alandlikkuse juures oluline? Meid punkte või põhjuseid on palju. Jakoobuse 4:6-10 ütleb nii. Aga ta annab veel suuremat armu, seepärast ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikel annab armu. Päris mõjuv argument, kas pole. Aga Jakoobus jätkab. Alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused puhastage käed, kasige südamed, te hingelt kahestunud. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge issand ette, siis ta ülendab teid. Dwight Moody armastas palvetada, et Jumal muuda mind alandlikuks, aga aita, et ma ise sellest aru ei saaks. Kui me laseme endas elada ja võimu omada meie vanal loomusel, ja sellele iseloomulikule isekusele, ehk ise tean, ise otsustan, keegi ütle mulle, minul on õigus selleks ja selleks. Nii kaua oleme me vaenlase poolt orjastatud, sest need on tegelikult ühed hoovad, millest tal on kerge kinni haarata ja ta kasutab neid, kui tal on vaja meid rajalt maha tõmmata. Kas sul pole õigus siis kristlasena kurvastada, solvuda, haavuda, kui ma sulle midagi inetult ütlen, et kui sa kuidagi reageerid sellele kurvastuses solvuvalt või haavunult, et kas see on siis sinu isekus? Kas see on midagi väga-väga valet? Ei ole. Meie tunded, emotsioonid, reaktsioonid ei kao kuhugi ka kõige kogenuma kristlasena. Loomulikult need ühel või teisel moel, kas siis on teravamad või mahedamad, on nad rohkem nagu impulsiivsemad või on nad kontrollitud, aga oluline on see, mida me siis peale hakkama, kui me oleme haavunud, kui meid on maha löödud. Kui me loeme psalme, siis me näeme, et Taavet läks ja puges piltlikult öeldes isa sülle ja lasi temal ennast tervendada. Oled sa tunnud seda magusat kohta, ühtepidi väga valusat kohta, kus on võib-olla pisaraid ja siis sisemist valu, aga samas, kui sa oled haiget saanud ja siis sa oled kogunud enda killud kokku ja lähed ja poed isa sülle. Otsid võib-olla üksindust inimestest, sul on raske inimestega koos olla, sa otsid üles võib-olla piibli, mis on ammu juba kasutuseta seisnud, võtad aega palveks, mida sa võib-olla ka pole ammu teinud, oled unustanud selle kuidagi oma toimetustest ja tegemiste keskel. Ja nüüd sa oled leidnud selle aja, sellepärast, et sinu vastu on oldud ülekohtused, sind ei mõisteta, sa oled kuidagi haiget saanud ja sa oled läinud ja pukenud segi isa sülle. Sellepärast, et mujad sa seda mõistmist ei leia. Seal on pisarad ja seal on valu. Meie ego alustaks sealt enesõigustusaktsiooni. Ma ju pean selgeks tegema kõigile, et minul on õigus. Ma pean ju selgeks tegema, et nemad on käitunud valesti. Kes neile siis seda ütleb, kui mitte mina? Vahel mõtlem, et lausa, et see on nagu lausa vastutus mul, sellepärast, et muidu nemad elavad sellises õnnetus vales, mis võib teatud olukorras isegi täiesti õigustatud olla. Aegalt on oluline ütelda asju nii, nagu nad on. Võigi nüüd on tihti on oluline ütelda asju nii, nagu nad on. Aga see jõuab kuni selleni, et me ei saa enne rahu, kuni mingi kättemaksulaadne aktsioon on toime pandud. Me eraldume, me ei suhtle enam, vahel on see kättemaks, me ei tee temaga tegemist, me lahkume võib-olla kogudusest, me ütleme, et sellise jumalaga üldse mina tegemist ei tee, kellel on sellised kogudused või sellised kristlased, mina ei taha sellise jumalaga tegemist teha. Me mingisugusest tülist, kibestumisest, haavumisest tegelikult laseme mõjutada enda igaves suhet Jumalaga. Meie tervenemisele ei ole teist teed. Meie taastumisele, sellistes olukordas, ei ole teist teed. Meie andestusele ei ole teist teed. Meie uuele elule ei ole teist teed või muud teed kui alandumine. Me võime võidelda Jumalaga, kuid siis võime teada, et me oleme kaotajad. Aga me võime usaldada ja lasta oma elu või anda nagu oma elu tema kätte. Tema kätte, kellel on teadmine, kellel on kontroll kõige üle, kes armastab meid vaatamata sellele, et ta teab täpselt, millised me oleme. Kui me võitleme, siis me kaotame. Kui me alistume usus, siis me ühel või teisel moel võidame. Mis on need alad, kus Jumal kõnetab sind alistuda? Kus ta ütleb sulle, et see on koht alla anda temale ja võita koos temaga. Ära igatse ega võitle sinule sobivate lahenduste eest. Alanda ennast, et vastu võtta Jumala lahendused. Jah, meil on raske seda vastu võtta, aga Taavet pidi seda korduvat tegema ja seepärast oli ta nii edukas. Kui Jumal ütleb, mina lähen teie ees ja võitlen teie ees. Sageli ka Taaveti eest, mitte ainult ees. Lase minul see asi lahendada, on Jumala sõnum. Üsna tihti ka keerulistes ka suhete küsimustes. Ja kõige selle sees võib olla ka, et nüüd ma olen midagi valmistanud, nüüd on sinu asi võtta ette, võtta kätte, minna, külastada. Alandlikkus kasvab armu rikkalikus pinnases. Alandada, just nimelt alandada, saame me hukkamõistu ja süüdimõistmisega. Alandlikkust kasvatab arm. Keegi on õpetanud, et ära palu allandlikkuse pärast, palu, et sinu elus oleks enam armu. Ja selle läbi kasvab sinu elus ka allandlikkus. Kuidas arm kasvab? Kui sa seda armu, mis sul täna on, väärtustad ja kannad üle seda oma suhetesse. Ilma halastuste armu jagamata ei saa me ka seda kogeda või ka selle kasvamist kogeda. See on üks Jumala põhiseadustest. Kui sina ei halasta, siis ei saa sa kogeda Jumala halastust. Kui sina ei andesta, siis ei saa sa seda, ei saa seda teha sinu jaoks ka Jumal. Mul on ääretult kurb vaadata inimesi, kes kellegi peale solvununa, kellegi sõnadest või tegudest haavununa loobub osadusest koguduses ja siis ajapikku ka ühel või teisel moel Jumalast. Milline vahetus? Mul on õigus olla vihane, mul on õigus olla andestamatu ja ma kasutan seda õigust ja loobun tegelikult selle läbi Jumala andestusest. Alandlikkus ei ole kõigega leppimine. Alandlikkus ei ole maheda häälega inimestega rääkimine ja püüd kõigile meeldida, et ometi keegi mingisugusel moel haiget ei saaks. Alandlikkus on eeskätt Jumala tahte enda omast kõrgemaks tõstmine. Jumala sõna enda tunnetest kõrgemaks tõstmine. Ja selliselt Jumala tahtes käimine võib olla aegajalt konflikte tekitav. Aga peamine toon ei ole kunagi see, et ma olen nii alandlik, mind ei huvita, mida teie minust arvate. Mind ei huvita, mis minust maha jääb. Ma olen alandlik, ma olen Jumala tahtes, ma teen seda, teie minge kõik sinna, kus pipar kasvab. Me mõistame, et see sellisel puhul ei ole tegu enam alandlikkusega, vaid see on üks selline religioosne uhkus, mis on maskeeritud teatud pühaduse vormi. Aga veel kord, alandlikkus ei lepi kõigega. See, kui ma olen oma elus nõus igasuguse jamaga meie elus, see ei ole alandlikkus. Jakoobus ühendab kaks poolt, ütleb, alistuge Jumalale ja teine pool pange vastu kuradile. Pange vastu, seiske vastu, siis ta põgeneb teie juurest. Alandlikkus ei ole selline amööbne, mitte midagi arvamine või flegmaatiline hõljumine, vaid väga selge vaimulik teravus. Alistuda Jumala tahtele ja reageerida hingevaenlase katsetel meid rünnatada ja vigastada ja seal on üks saladus veel, nende kahe vahel tuleb vahet teha. See nõuab vaimulikku teravust ja teatud ka vilumust. Seisa vastu Jumala sõnaga, seisa vastu ülistades, seisa vastu paludes Jeesuse nimel, seisa vastu otsides toetust õdedelt, vendadelt, seisa vastu hingevaenlasele tunnistades Jeesusest, seisa vastu tulles armulauale või Kristuse surma märestamisele, seisa vastu põgenedes kiusatuste eest. Alandlikkuses käimine on tunnistada oma patte, andestada vaenlastele, valmis olek tunnistada, et sa oled eksinud ja oma suurusega mitte hooplemine. Või ka oma madalusega mitte hooplemine. Alandlikkus on valmidus teisi teenida rõõmu ja naeratusega. Jakoobus kirjutas ka siin pisaratest ja nutmisest. Alistuge, pange vastu kuradile, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi patused, puhastage käed, kasige südamed, hingelt kahestunud, tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Nutmine ei ole isenesest kuidagi vaimulikum kui naermine, aga on hetkede kohad, kus on ainu õige asi nutta. Aegajalt on väga okei nutta. Nutmine ei tee meid pühamaks, aga see protsess, mida me laseme enda organismis, hinges, vaimus, ihus esile tulla läbi nutmise, on kindlasti puhastav ja see viib meid Jumala lähedusse. Piibel räägib meile õigest meeleparandusest, mis viib meid Jumala lähedusse. Me võime nutta ja meelt parandada ka valesti, nii et selle pole tulemust. Aga lase oma pisaratel, lase oma kurbusel juhtida sind Jumala armu kätele. Ja see saab sinu järgmise mäe tipu kokemuse seemneks. Alandu Jumala ette, siis ta ülendab sind. Enese ülendamine lõpeb alati traagiliselt või tragikoomiliselt. Kui me oleme otsustanud, et meie osa on väheneda, et Kristus kõrgemale tõsta, siis ei ole meie jaoks ka mingilgi moel oluline enese tähtsuse esile toomine. Tõeliselt suured inimesed on väga lihtsad ja alandlikud. Mida rohkem inimene püüab ennast esile tõsta ja tõestada, seda väiksem ta tegelikult sisemiselt on. Üks alandlikkuse olulisi komponente on lähedus. Kes on abielu suhtes, see teab seda tunnet, kui ollakse üksteise peale pahased või solvunud, keegi on midagi ütelnud, keegi ei ole mõistnud teist ja reeglina tunneb sama seda teist tunnet, et teine ei mõista mind. Ja siis õhtul magama minnes niimoodi ohatakse ja nohisetakse ja võibolla keegi nuksub nutta ja siin väga vastik olukord. Magama tahaks jääda ja tahaks, et see asi oleks lahenenud, aga nagu ei oska ja ei ole võimeline. Et tahaks üldse, et see asi oleks olemata olnud ja mõtled, et millest see nüüd kõik pihta hakkas. Ja siis see külm tardunud olemine ning mõlema peast trummeldab, et kuidas seda müüri lõhkuda, siis üks paneb teisele käe ümber. See on nii lihtne, aga see nõuab sageli rammumehe või rammumehe rammunaise jõudu. Luua taas lähedus. Ka suhtes Jumalaga on valmidus läheduseks, taas läheduseks üks alandlikkuse komponent või villesid. Me võime istuda samal pingil ja olla üksteisest miilide kaugusel, aga Jumal igatseb meie kohalolu, ta igatseb meie intiimset lähedalolu. Kui Jumal on kaugel, siis võib arvata, kes on oma paigast ära liikunud. Sellepärast käib läheduse taastamise juurde ka aus ja tegelik valmidus oma elu muuta. Ja Jakobus ütleb, et patused, puhastage käed ja kasige südamete te hingelt kahestunud. Alanduge issand ette. Me võime saada õnnistatud, kuid me peame hoidma end alandlikkuses. Me võime kogeda muutumist, kuid me peame hoidma end alandlikkuses. Me võime kogeda üle loomulikku ja üli küllusliku oma elus, kuid me peame hoidma alandlikkuses end, et Jumal saaks meid omal moel, omal ajal ja oma mõõtkava järgi ülendada. See on tegelikult Jumala tahe, et tema võiks meie läbi ja meie tema läbi olla ülendatud. Olge väga õnnistatud ja otsige alandlikkust ja võimalust üksteise teenimiseks. Usu saladus.